Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko gaia, administrazioa, euskaraz. Euskara jendearen barruan, ontaz eta hartaz jarduten dugu, eta gaurko honetan administrazioa euskaraz noiztik eta nolako eukidugun komentatuko dizuegu. Eta behar bada denon gogoan, denok gogoan erabiliko duzuen irudia da, bueno, barain dela berrogeita hamar urte hasitako konturen bat, agian Errepublika garaian zerbait egingo zela, ba, ez. Askoz atzerago jo behar dugu historian, guri historia luzean, 16. mendera arte joan behar dugu, izan ere, ordurako bai baitziren Nafarro aldean, Nafarroako erresumaren ingurumen horretan, bai baitziren herri langileak, funtzionarioak, alegia, ba, herri osoarentzat, herritarrentzat beren lana egiten zutenak. Eta gauza bat gertatzen zen, Xamar, kaixo, lehenengota bat, eta gauza kurioso bat, bai barkatu?
Kaixo.
Gauza kurioso bat gertatzen zen, ordurako baziren langile, herri langile, funtzionario euskaldunak, haiei baskongadoak esaten zitzaien, eta euskaldunak ez direnei, romantzados, romantzatuak, nolabait romantzean mintzo zirenak. Eta nondik zetorren eskaera, era bateko edo besteko langileak bidaltzen ez diren, ezta? Eta egoera honek gainera mendeetan luzaroan iraun zuen. Baina, bueno, nik baino, hobe, zuk kontatzen badiguzu.
Bai, hori da, diozuna da, ez uste dugu, duela 30 urte hasi zirela administrazioan euskaraz egiten zerbait bederen, edo exigentzia zerbait, baina ez, biztan da, lehenagoko mendetan euskaldungoa trinkoa zen, alegia, etzekiten erderaz. Euskaldunak normalean etzekien erderaz, ala nola espainolak etzekien ingleses edo frantsesez, ez? Eta hori kudeatu egin behar zen. Orduan, Nafarroa garaian oso ongi ikertuta dago, eta esagutzen da, ba, administrazioak zituela banatuta bere funtzionarioak, alegia notarioak edo prokuradoreak, alegia abokatu lanak egiten zituztenak, zen, pleitoak eta auziak izan baziren jenden artean. Hoi eguziak kudeatzeko langileak bi txandetan banatuta zeuden. Eta txandak banatzen ziren hizkuntzen arabera. Txanda bazen, txanda baskongada ditzen zutena, alegia euskaraz zekiten funtzionarioak, eta bigarren txanda zen romantzada, romantzados. Alegia euskararik etzekitenak bakarrik romantze, deitzen zuten bezala garaian espainolari, ez? Eta horren arabera banatzen zituzten lanak. Alegia, Artaxoan gertatzen zela auzi bat, behartzen notario bat, behartzen abokata bat, ba, begiratzen zuten. Herri romantzado da edo baskongado. Eta baskongado izateak esan nahi zuen elebakarra. Orduan, bialtzen zituzten euskaraz zekiten langileak. Eta horren arabera, banatzen ziren lanak mendetan zehar. Hori, den betidanik, aipatzen dute ahi, desde tiempo inmemorial, zela ohitura hori, baina zer erremedio zen herri horietan jendeak etzekien romantzes, etzekien espainoles.
Beraz horrek esan nahi du egitura oso bat ez zegoela, ez da administrazioaren aldetik, era bateko edo besteko langileak, herri langileak, funtzionarioak bidaltzeko dela eskribaua, dela epaile, dela mediku, dela maizu, dela dena delakoa, baina beti ere bi kontzeptu, bi lurralde hoiek, hizkuntzaren aldetik ezberdinak ziren bi lurralde hoiek oso gogoan hartuta. Norako zen medikua, langilea dena delakoa, euskalduna, lardalduna, bialtzen zuten, beraz.
Hala zen, eta horrek esplikatuko luke zergatik iraun zuen hainbeste bizirik euskal komunitateak Nafarroko erdialdean. Zen Nafarroa ongi zautzen baldin badugu, Tafalla inguruan zegoen euskararen muga, eta hor ez da preziski mendi, ertxiak eta baserriak, isolatuak. Herri zabalak dire, lautada ondi bada, eta horrela mantendu zen euskarak 19. mende hasiera arte. Hain zuzen, 18. mende bukaeran, romanzado txandako langileak kexu hasi ziren, zeren zer hartatzen zen, gehiengo euskaldune izanik, langile euskaldunek lan gehiago zuten. Horrek esan nahi zuen, gehiago goratzen zutela. Eta ordan hasten dira esan ez bukatu behar dela, betiko historia horrekin, beti bi txandetan banatuta egotea, zeia gehienak zabaldu dela romantze, espainola ja zabaldu dela, gehienak ez badakite hitz egiten, baina konprenditzen dutela, eta hori da 19. mendeun hasieran gertatzen dena. Betidanikako zen antolamendu hori desegin egiten da, eta hori bat heldu da euskararen atzagrapenarekin Nafarroan. Ez da posible kasualitate izatea.
Kuriosoa da, ez da? Beraz, euskara diruaren aldetik ere emankor gertatu da inoiz guri historian, eta euskaldunek lan gehiago zeukatenez, gehiago irabazten zuten.
Hala da, hala da, ze herri gehienak ziren euskalduna. 1500 hori 16. mendean egiten da herrien zerrenda bat, eta 400 piko herri agertzen dira euskaldun bezala, eta bakarrik 50 erdaldun bezala.
400 piko 50 alde nabaria da, eh?
Bai, hori egia da, kontutan hartu behar dugu 400 hoietan daudela herri txiki-txiki-txikiak, eta 50 hoietan haundienetarikoak, batez ere herriberaldean zeudenak, ez? Baina, hala ere, horrek erakusten du euskararen komunitatea noraino eta zer funtsa eta indarraekin zegoen zabalduta.
Beraz, orain norbait inor harritzen denean, ba, IBAP dela eta funtzionariak euskaldundu beharra eta ez dakiz erta erdi protestan hasten denean, igual historia ezagutzera bidali beharko genuke, ez da?
Nik uste baietz, hemen jendeak beti uste du, beti hasten ari garela, zerbait berri egiten, ez? Eta ez herri hau aspaldikoa da eta denetarik ikusiak ditugu. Ezautu behar, uhartzeko hori ala izan dela, ez?
Lagunok, ba ote dakite elebitasuna asmatu duten hoiek zer ote ziren romanzadoak eta zer ote ziren baskongadoak, hau entzuten badute, jakitea daukate.